ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salam შუბობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე, სექშიაზ FM 107.4 მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღეს გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემისა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სხვა ქვეყნებთან ერთად დაგმეს პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში განხორციელებული თავდასხმა, რომელიც სავარაუდო ისლამისტმა მეამბოხემ მოაწყო. მუსლიმთა მეჩეთებში პარასკევს მომხდარი თავდასხმების შედეგად სუმცირი 80 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა. დღეს პაკისტანში მათი დაკრძალვა გაიმართა. ორი შეიარაღებული თავდამსხმელი, რომლებსაც წელზე თვითმკვლელთა კამრები ერთხად შეიჭრნენ მეჩეთებში, ატეხეს ძოლა, აფეთქეს ხელყუმბარები და მწევლები აიყვანეს. მეჩეთები, სადაც ტერაქტი მოხდა, ისლამურ სექტა აჰმადს ეკუთვნოდა. აფეთქებაში შეჭმიტანილია პაკისტანში არსებული ტალიბანის გასამხედროებული ორგანიზაცია, რომელიც აჰმადის მიმდევრებს ურწმუნოებად მიიჩნევს. ჩეხეთში დღეს მთავრდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც პარასკევს დაიწყო. ჩეხეთის საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით, არჩევნებში მონაწილეობა ამორჩეველთა 50%-ზე მეტმა მიიღო. სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგად გამარჯვების უპირატესი შანსი მემარცხენა ცენტრისტულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას აქვს. თუმცა შესაძლოა მან ვერ მოიპოვოს უმრავლესობა, რაც მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებისთვისაა საჭირო. სოციალ-დემოკრატების ძირითადი მეტოქე მემარჯვენე ცენტრისტული სამოქალაქო დემოკრატიული პარტიაა. პარლამენტში მოხვედრას ჩეხეთში 5%-იანი ბარიერის გადალახვა სჭირდება. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში საგზაო პატრულის სავალგზაზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ასაფეთქებელი ნივთიერება ქალაქის შესასვლელთან გზაზე იყო დამონტაჟებული. პარასკევს ხასავიურტის რაიონში სოფელ ბატაიურთან ატეხის სროლაში სამი მეამბოხე მოკლეს. ავღანეთის აღმოსავლეთში 5 პოლიციელი დაიღუპა მეამბოხეების თავდასხმის შედეგად. პოლიციის ავტოკოლონა პარასკევს პაქტიის პროვინციაში ალყაში მოექცა. პოლიციის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საპასუხო სროლის შედეგად დაიღუპა 2 თავდასხმელი. მოგვიანებით მეამბოხეების პოზიცია ნატოს ავიაციამ დაბომბა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
უკრაინაში თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ივან სვიდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალი მიიჩნევს, რომ შექმნილ ვითარებაში პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა შეიარაღებული ძალების განვითარების ხედვა ახალ შტაბის უფროსთან ერთად უნდა განახორციელოს. ივან სვიდა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად გასულ ნოემბერში პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს ბრძანებით დაინიშნა. კომპანია British Petroleum-ი აცხადებს, რომ შედეგი მოაქვს მის მცდელობას ამოქოლოს ავარიული ხვრელი მექსიკის ყურეში. თუმცა კომპანიის წარმომადგენლები დასცენენ იმასაც, რომ სამუშაოები ჯერჯერობით არ დასრულებულა. 20 აპრილიდან მოყოლებული, რაც BP-ს პლატფორმაზე აფეთქება მოხდა, სხვაში იღვრება დიდი რაოდენობით ნავთობი, რაც შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი ასეთი ავარიაა. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც პარასკევს ლუიზიანაში იმყოფებოდა, გამოვიდა განკარგულებით, სამჯერ გაიზარდოს იმ მუშახელის რაოდენობა, რომელიც გიგანტური ნავთობის ლაქვის ლიკვიდაციაზე მუშაობს. ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის ვალების გამო შექმნილი შეშფოთების შედეგად მსოფლიო ბაზები კვლავ მცირდება ნავთობზე. პარასკევს ნიუ-იორკის ბირჟის დახურვის წინ ბარელი ნავთობის ფასი $74 გაუტოლდა. მაისის თვეში ფასის ვარდნა 14% შეადგინა, რაც ყველაზე უარესი შედეგია 2008 წლის დეკემბრის შემდეგ. შემცირდა ასევე ერთიანი ევროპული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებით და 1 ევროში პარასკევს $1.23 $100 იძლეოდნენ. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა. მანანა მანჯგანაძის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა დევიდ კამერონს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და მადლობა გადაუხადა იმისათვის, რომ იგი იყო ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკოსთა შორის, ვინც ომის შემდეგ საქართველოში ჩავიდა. როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, კამერონმა სატელეფონო საუბრისას გამოთქვა სურვილი უახლოეს პერიოდში ომხრივი შეხვედრის გამართვის თაობაზე. დეტალები არ ხმაურდება. 30 მაისის არჩევნებისათვის წინასწარ გამოკითხვა საქართველოს ცენტრალური ტელეკომპანიების დაკვეთით ორი კვლევითი კომპანია ჩაატარებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა და იმედმა ეგზიტ პოლის ჩასატარებლად კვლევითი კომპანია ედისონ რისერჩი მოიწვიეს, რომელიც გამოკითხვის პირველ შედეგებს არჩევნების დღეს საღამოს 8 საათზე გამოაქვეყნებს. საბოლოო მონაცემები კი კვლევითი კომპანიის მიერ უკვე 10 საათისთვის გამოცხადდება. 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ეგზიტ პოლს GSK ჯგუფი დაითვლის. პროექტი მონაცემების შეკრებას მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ითვალისწინებს. სოციოლოგები დედაქალაქში შემთხვევითი შერჩეულ საუბნებზე გავლენ. ალიანსის წარმომადგენლები ოპოზიციის საარჩევნო ბლოკი ალიანსის საქართველოსათვის ნაციონალურ მოძრაობას საარჩევნო დოკუმენტაციის გაყალბებაში ადანაშაულეს. სპეციალური ბრიფინგი 29 მაისს კრწანისის მაჟორიტარმა კანდიდატმა გამართა. სოფიო ხორგუანის ინფორმაციით მათ აღმოაჩინეს 1500 მოქალაქის განცხადება, რომელიც საარჩევნო ყუთების სახლში მიტანას ითხოვს. თუმცა ხორგუანის განმარტებით მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ყველა განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ხელით არის დაწერილი და ის სიმართლეს არ შეესაბამება. ალიანსი საქართველოსათვის საკითხით დაინტერესებას პროკურატურას თხოვს. და ბოლოს დღეს ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ევროვიზია 2010-ის ფინალი გაიმართება, რომელზეც ქართველი მომღერალი სოფო ნიჟარაძე იმღერებს. სოფო ნიჟარაძე 27 მაისს სიმღერით შაინ მსოფლიოს წინაშე მეორე ნახევარფინალურ ტურში წასდგა და ტური წარმატებით გაიარა. ფინალში ნიჟარაძესთან ერთად კიდევ 9 ქვეყნის წარმომადგენელი გავიდა. ეს გახლა ახალიანების გამოშვება. თბილისის დროით 18:06. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გადაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები ეს არის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ რას მოელის არჩევნებისაგან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში იქნება მთელი ამ დღეების განმავლობაში.
ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნები, თვალსაზრისით რომ ეს ნამდვილად არის დემოკრატიის ტესტი და ეს არის უნდა იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას შეუძლია დამოუკიდებელი სამართლიანი და ღირსეული არჩევნების ჩატარება.
ცადია არჩევნების თემა მთავარი ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟისა.
ეროვნული საბჭოს ბათუმის მეორე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარმა კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილეობაზე ვარი ამავე უბანში ალიანსის საქართველოსათვის მაჟორიტარი კანდიდატის ირაკლი ჭეიშვილის სასარგებლოდ განაცხადა.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას ულტრა ლიბერალურ ეკონომიკურ რეფორმებს უწუნებს.
არამარტო არ მივიღეთ ამაზე დასტური, არამედ წინააღმდეგობა შეკრა ევროკავშირისგან ამაზე. ამას დამალვა რა თქმა უნდა, ეხლა გვაძალებენ ის, რომ გავაკეთოთ ისეთ შეცდომები, როგორიც არის ანტიმონოპოლური რეგულირება საქართველოში. უდიდესი შეცდომა იქნება.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც ძალიან ბევრი საუბარია საქართველოზე და კერძოდ გაანალიზებულია ვითარება კონფლიქტურ რეგიონებშიც.
ანალიტიკოსების აზრით, რუსეთთან ომიდან 2 წლის შემდეგ საქართველო ღელავს, რომ ის დასავლეთმა დაივიწყა და კავკასიაში რუსეთის გავლენის საპირწონედ ირანსა და თურქეთთან ამყარებს კავშირებს.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე სპორტულ პროგრამას. მსოფლიო ჩემპიონატების წინ ჩვენ ვიხსენებთ აქამდე ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატებს, მის მონაწილეებთან, ქართველ მონაწილეებთან, ქართველ ფეხბურთელებთან ერთად.
ამის შემდეგ იყო ის ბოლო შეხვედრა პორტუგალიასთან. მოსკოვის ტორპედოელ ანზორ კავაზაშვილის გარდა სამივე ქართველი ფეხბურთელი იყო მოედანზე.
რადიო თავისუფლების შაბათის საღამოს გადაცემას კი ტრადიციულად კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის სამზადისი პრაქტიკულად უკვე დასრულდა. საქართველოს 73 საარჩევნო ოლქში გახსნილ 3700-მდე საარჩევნო უბანში ამ დროისათვის ძირითადად ტექნიკური დეტალების მოწესრიგებით არიან დაკავებულნი. საარჩევნო ადმინისტრაციების გარდა არჩევნების დღის სამზადისში არიან დამკვირვებლებიც, რომელთა რაოდენობაც ადგილობრივი არჩევნებისათვის რეკორდულად ითვლება. საერთაშორისო დამკვირვებელთა შორისა ევროპარლამენტის დეპუტატთა 4-კაციანი სადამკვირვებლო ჯგუფიც, რომელმაც არჩევნების წინა დღე ოფიციალურ შეხვედრებს დაუთმო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Ევროპის პარლამენტის სპეციალურმა დელეგაციამ, რომელიც საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის მოწვევით იმყოფება, 29 მაის შეხვედრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან დაიწყო.
ჩვენი ვიზიტი ჯერ საწყის სტადიაშია, თუმცა იმის მიხედვით, რაც შეხვედრაზე ითქვა და რაც მანამდე ვიცოდით საუბრებიდან, შეიძლება ითქვას, რომ საარჩევნო სისტემის გასაუმჯობესება და არჩევნების სამართლიანობისთვის ბევრი რამ გაკეთდა. ამის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არის ზოგიერთ საკითხში სიცხადე შესატანი. განსაკუთრებით იმისთვის, რომ მეტი სივრცე უნდა დაეთმოს ადგილობრივ ელემენტებს და დამოუკიდებელ კანდიდატებს ადგილობრივი სოციუმებიდან და მოხდეს განსხვავების დადგენა ადგილობრივსა და ცენტრალურ არჩევნებს შორის. ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რათა არჩევნების პროცესს დავაკვირდეთ და შემდეგ რჩევები მოგცეთ. ჩვენ ხედავთ გაუმჯობესებებს და გაუმჯობესების შესაძლებლობებსაც.
განაცხადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ გერმანელმა ევროპარლამენტარმა პიეტრო დუჩიმ. ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე სულ 4 დეპუტატითაა დაკომპლექტებული. ჩვენ 4 ვართ. ევროპარლამენტარები გერმანიიდან, ავსტრიიდან, პოლონეთიდან და რუმინეთიდან. არჩევნებს დავაკვირდებით როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. პირადად მე რეგიონში მივდივარ. მე რუმინელი ვარ. გვითხრა ჰანის სლობოდამ, რომელიც ასევე მიიჩნევს, რომ კომენტარები უფრო უპრიანი არჩევნების დასრულების შემდეგ იქნებოდა. ევროპარლამენტარები კი თავის მხრივ 30 მაისის არჩევნების წინ პრაქტიკულად ბოლონია აღმოჩნდნენ მაღალი რანგის იმ სტუმრებს შორის, რომელთაც არჩევნების სამართლიანობისათვის გადადგმული საკანონმდებლო თუ პროცესუალური რეფორმების შესახებ ინფორმაციები ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გარდა მოისმინეს ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, პარლამენტის თავმჯდომარისგან და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების სამთავრობო სამუშაო ჯგუფის წევრებს. სამხრეთ კავკასიაში დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობის პრიორიტეტულობა ევროპარლამენტმა ამ ცოტახნის წინ მიღებული რეზოლუციითაც დაადასტურა. რეზოლუციაში განსაკუთრებული ადგილი დაეთმო ზოგადად არჩევნებს და საარჩევნო კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების აუცილებლობას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი იმედოვნებს, რომ 30 მაისის არჩევნები სწორედ ამ სტანდარტების შესაბამისად ჩაივლის.
ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნები, თვალსაზრისით რომ ეს ნამდვილად არის დემოკრატიის და ეს არის უნდა იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას შეუძლია დამოუკიდებელი სამართლიანი და ღირსეული არჩევნების ჩატარება. ჩვენ ქონდა საკმარისი დრო ფინანსური, ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური რესურსები, რომ ნორმალურად მომზადებულიყავით და მეფთვლი, რომ ყველანაირად ცათვართ.
არჩევნები საქართველოში 30 მაისის 8-დან 20 საათამდე გაიმართება. ამ მომრჩევლები, რომელთა რაოდენობა 3,554,760 შეადგენს, მონაწილეობას მიიღებენ თვითმართველი ორგანოების საკრებულოების, ასევე ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან ერთად საქართველოს 3 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატებიც გამოვლინდებიან. 2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები არტარდება ერედვის, თიღვის, ქურთის, აჟარისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტებში. აღნიშნულ თვითმმართველ ორგანოებში უფლებამოსილება მოქმედ ადგილობრივ ორგანოებს შეუნარჩუნდებათ.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი. მე ჩვენს მსმენელებს აქვე ვეტყვი, რომ რადიო თავისუფლება საგანგებო რეჟიმში იმუშავებს 30 მაისს და ახალ ინფორმაციებს მოგაწყვეტენ უკვე თბილისელი კორესპონდენტები, ჩვენ თბილისელი კორესპონდენტები თბილისის სტუდიიდან. ამჯერად თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გზელდება კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით, ოღონდ გადავინაცვლებთ ამჯერად ბათუმში. წინა საარჩევნო კამპანია დასრულდა ბათუმში. ბათუმის საკრებულოში 25 სავაზლის დასაკავებლად 7 პოლიტიკური სუბიექტი იბრძოლებს. ბაჩო გურაბაიძე, ჩვენი ბათუმელი კოლეგა, მოგითხრობთ.
4 პარტიამ და 3 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ბათუმის წარმომადგენლობით ორგანოში მოსახვედრად ამორჩეულის წინაშე 55 მაჟორიტარი კანდიდატი წარადგინა, ხოლო პარტიულ სიაში მყოფთა საერთო რაოდენობა 137-ია. საარჩევნო კამპანიის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე პოლიტიკურმა პარტიებმა ბოლო განცხადებები გააკეთეს. ალიანსი საქართველოსათვის ბათუმის მეოთხე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარმა კანდიდატმა სულხან ღლონტმა არჩევნებამდე 58 საათით ადრე თანაგუნდელებთან ერთად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაწეული მუშაობა შეაჯამა და ამორჩეულისათვის მიცემული სიტყვის შესრულების პირობა წერილობით დადო.
მე სულხან ღლონტი გაძლევთ პირობას თითოეული თქვენთაგანის პრობლემების მოგვარებისთვის. ვიქნები სამართლიანი, პრინციპული და დაუღალავი. დღეს მე მინდა ეს სიტყვები ავიყვანო კიდევ უფრო მაღალ ხარისხში. თქვენ ხედავთ სიტყვებს, რომელიც საქარი. მე მინდა მას მოვაწერო ხელი საზეიმოდ, საჯაროდ.
არჩევნებამდე ბოლო გადაწყვეტილებები მიიღეს ეროვნული საბჭოს და ალიანსის საქართველოსათვის წევრებმა და ერთმანეთის სასარგებლოდ კანდიდატურები მოხსნეს. ეროვნული საბჭოს ბათუმის მეორე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარმა კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილეობა ზევარი, ამავე უბანში ალიანსის საქართველოსათვის მაჟორიტარი კანდიდატის ირაკლი ჭეიშვილის სასარგებლოდ განაცხადა. ხოლო ალიანსის საქართველოსათვის წევრმა კაკო ძნელაძემ კანდიდატურა ეროვნული საბჭოს მაჟორიტარი კანდიდატის დავით ბაციკაძის სასარგებლოდ მოხსნა. პოლიტიკურმა გაერთიანებებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსახლეობის გამოკითხვის შემდეგ მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ იმისთვის, რომ ჩვენ ვიდეართ ბრძოლაში და არ მოხდეს ისე, რომ სახელმწიფო კანდიდატებმა გამოიმარჯოს. ჩვენ ვართ კონსოლიდაციის მომხრეები, ჩვენ ვართ ეროვნის მომხრე ამ შემთხვევაში და ვფიქრობთ, რომ ერთიანი ძალით შევძლებთ ამ ხელისუფლების დამარცხებას.
წინა საარჩევნო ბოლო შეხვედრები გამართეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმაც. ბათუმის 79 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი რობერტ ჩხაიძე და ხიმშიაშვილის დასახლებაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გენოთებიძე ამრჩევლებს არდაგანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ და ადგილობრივებს არჩევნებში მონაწილეობისა და აქტიურობისაკენ მოუწოდეს. ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი საკრებულოში უმრავლესობით მოხვედრის შემთხვევაში მოსახლეობას დარჩენილი პრობლემების მოგვარებას დაპირდა.
ეზო შემოვიარე ჩვენ საკმაოდ ბევრი რამ გაკეთა ქალაქში, მაგრამ ის რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრი ამას მოსახლეობა თვითონ ამბობს და ის მოთხოვნების სურვილი რაც მოდის მოსახლეობიდან არის ის თემები, რომლებიც აუცილებლად უნდა შევასრულოთ ჩვენ.
წინასაარჩევნოდ აქტიურობენ ქალბატონებიც. თანასწორობა ქვეყნის სიძლიერეა. ამ ლოზუნგით მდუმარე სოლიდარობის აქცია გაიმართა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციის მიზანს საქართველოს მასშტაბით ქალი კანდიდატების გააქტიურება პოლიტიკაში უფრო მეტი ქალბატონის ჩართვა და გენდერული თანასწორობის დაცვა წარმოადგენდა.
ეს აქცია იყო ორგანიზებული კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმის მიერ. 50 ქალბატონი იკრიბება თითოეულ ქალაქში. აქციის მიზანია გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა და მომავალი თვითმმართველობის არჩევნების თვის ქალი კანდიდატების მხარდაჭერა.
წინასაარჩევნო კამპანია ბათუმშიც დასრულდა. რომელი პოლიტიკური პარტიები დაიკავებენ ბათუმის საკრებულოში გათვალისწინებულ 15 პროპორციულ და 10 მაჟორიტარულ ადგილს, ცნობილი ხვალგახდება. თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე საათი რჩება.
ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, ბათუმელი კოლეგა, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18 საათი და 17 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდე, მოისმინეთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სხვა ქვეყნებთან ერთად დაგმეს პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში განხორციელებული თავდასხმა, რომელიც სავარაუდო ისლამისტმა მიამბოხემ მოაწყვეს. ტერორისტული აქტის შედეგად 80 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში საგზაო პატრულის სავალგზაზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის აღმოსავლეთში 5 პოლიციელი დაიღუპა მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად. პოლიციის ავტოკოლონა პარასკევს პაქტიის პროვინციაში ალყაში მოექცა. კომპანია British Petroleum აცხადებს, რომ შედეგი მოაქვს მის მცდელობას, ამოქოლოს ავარიული ხვრელები მექსიკის ყურეში, თუმცა კომპანიის წარმომადგენლები დასცენენ იმასაც, რომ სამუშაოები ჯერჯერობით არ დასრულებულა. უკრაინაში თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ივან სვიდა. ჩეხეთში დღეს მთავრდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც პარასკევს დაიწყო. ჩეხეთის საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით, არჩევნებში მონაწილეობა მორჩეველთა 50%-ზე მეტმა მიიღო. ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის ვალების გამო შექმნილი შეშფოთების შედეგად მსოფლიო ფასები კვლავ მცირდება ნავთობზე. პარასკევს ნიუ-იორკის ბირჟის დახურვის წინ ბარელი ნავთობის ფასი $74 გაუტოლდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იტყობინება. კამერონმა სატელეფონო საუბრისას გამოთქვა სურვილი უახლოეს პერიოდში ბონხრივ შედეგების გამართვის თაობაზე. 30 მაისს საქართველოში რეგიონული არჩევნები ტარდება. არჩევნები დილის 8 საათზე დაიწყება. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. თბილისის დროით 18:09 საათი და 19 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. მაისის შუა რიცხვებში ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველოს ხელისუფლების ულტრალიბერალური იდეები მთლიანად არ შეესატყვისება ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპსო. თბილისში ამ გაცხადებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა და საფუძველი მისცა დისკუსიას იმის შესახებ, თუ რაში ეწინააღმდეგება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამის თაობაზე უფრო ცოტ კახა მჭედლიძე გიამბობთ.
ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარი შტეფან ფიულე საქართველოს აპრილის დასაწყისში სტუმრობდა და თბილისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის საკითხები განიხილა. ესაა ასოცირებული შეთანხმება, ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, სავიზო საკითხები და სხვა. თბილისშივე გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოსთვის დამატებითი 180 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ. მოგვიანებით ბრიუსელში დაბრუნების შემდეგ, კონკრეტულად კი 12 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე, ფიულემ რადიო თავისუფლების მიერ საქართველოს შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა, რომ თბილისში მთავრობა ევროკავშირის შესაბამისი რეფორმების კურსზე რჩება და იქვე დასძინა.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ, ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერძს წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს. და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ულტრალიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
ამ განცხადებამ საქართველოში ბევრი ეკონომისტი გააკვირვა, რადგან ევროკავშირის მოთხოვნების საფუძველზე სულ ახლა ხანს ანტიმონოპოლიური სტრუქტურა შეიქმნა და ასევე მიმდინარეობს მუშაობა ლიბერალური შრომის კანონმდებლობის ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით. მაგრამ თბილისში დაფუძნებული ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორის კახა გოგოლაშვილის აზრით, საქართველოს მიერ ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არ არის. ის ერთ-ერთი ავტორია ევროკომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ნაშრომისა „ევროპის კავშირი და სამხრეთ კავკასია“. ამ მოხსენებაში კახა გოგოლაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოში გატარებული ბევრი ლიბერალური რეფორმა არ შეესაბამება ევროკავშირის მიდგომებს. მისი განცხადებით, საქართველოში არ მოქმედებს ბაზრის საკანონმდებლო რეგულირება, ლაპარაკია კონკურენციის მართვაზე, ასევე სურსათის უნებლობის რეგულაციაზე და მშენებლობის ხარისხის კონტროლზე.
პოვლესომცველი და ღრმა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გულისხმობს სწორედ ამ მარეგულირებელი ჩარჩოს დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან. თუ ჩვენი კანონმდებლობა არ დაახლოვდა ევროპულ სტანდარტებთან ყველა იმ სფეროში, რომელიც მე ჩამოთვალე და იქ კიდე მრავალი სხვა სფეროც არის, თუ არ დაუახლოვდა, მაშინ ჩვენ უბრალოდ ვერ მოვაწერთ ამ შეთანხმებას ხელს და შესაბამისად არ იქნება ევროპული ბაზარი მთლიანად გახსნილი ჩვენი საქონლისთვის და ჩვენი მომსახურებისთვის.
სხვაგვარად ფიქრობენ საქართველოში თავისუფალი ბაზრის მომხრეები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი. მისი განცხადებით, ევრობიუროკრატები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შეფერხებისკენ უბიძგებენ.
ჩვენ ჭირდება 13-15-20% განვითარება, ამას ჭირდება ულტრალიბერალური რეფორმები. სამწუხაროდ ჩვენ არამარტო არ მივიღეთ ამაზე დასტური, არამედ წინააღმდეგობა შექმნა ევროკავშირისგან ამაზე. ამას დამალვა რა თქმა უნდა ახლა. გვაძალებენ ის, რომ გავაკეთოთ ისეთ შეცდომები, როგორიც არის ანტიმონოპოლური რეგულირება საქართველოში. უდიდესი შეცდომა იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ გვაქვს თუ არა ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა ევროპის კავშირთან დაახლოების პროცესში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა 1500 ჯერ პატარაა ვიდრე ევროს ეკონომიკას.
ეს განცხადება გიაჯანდიერმა საქართველოში ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის კონფერენციაზე გააკეთა, რომელსაც ესწრებოდა გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატი და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წევრი მიხაელ ლინკი. გერმანელმა სტუმარმა ქართველი მასპინძლების დამშვიდება იმით სცადა, რომ ევროკავშირის პოზიცია შიდა იდეოლოგიურ უთანხმოებებს გადააბრალა. ეს არის ჩვენი სიძლიერეც და სისუსტეც, დასძინა მან. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას, ის სიფრთხილით ეკიდება ევროკავშირის წარმომადგენელთა განცხადებების კომენტირებას. მაგრამ საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების მიმართ ბრიუსელის პოზიციით გამოწვეული გაურკვევლობა დიპლომატიური გამონათქვამებიდანაც გამოშვევის. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე თუ რატომ იწვევს ეკონომიკური თავისუფლებისკენ საქართველოს სწრაფვა ევროკავშირის კრიტიკას, პრემიერ-მინისტრის მთავარმა ეკონომიკურმა მრჩეველმა ვახტანგ ლეჟავამ უპასუხა. მისი განცხადებით, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ინიცირებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კანონმდებლობისა თუ თავად გაერთიანების ფუძემდებლური პრინციპების შესატყვისია. ერთ-ერთი მათგანია მოთხოვნა ბაზრის მარეგულირებლების შესახებ.
ევროპულ კანონმდებლობაში ცხადად წერია, როგორც ნაციონალურში, ასევე ევროკავშირის, რომ სატარიფო მარეგულირებები არსებობს მანამ, როგორც დროებითი ზომა ბაზრის სრულ ლიბერალიზაციამდე. ჩვენ ეს ჩავწერეთ პროექტში, რომ ჩვენ მეც სატარიფო მარეგულირებლებს არ შევკრით, იმიტომ რომ პირიქით გზა არის ბაზრის ლიბერალიზაციისკენ და არა პირიქით, რომ მოახდინოთ ბაზრის ზედმეტი და რაც პირდაპირ ცალსახად ემთხვევა ევროპულ ეკონომიკურ პოლიტიკას. მე არ ვიზახია ლიბერალებს ემთხვევა თუ კონსერვატიულს თუ სოციალისტებს, ფორმალურ ევროკავშირის ეკონომიკურ პოლიტიკას.
ამ განმარტების მიუხედავად, ევროკავშირის წარმომადგენლებს არაერთხელ გამოუთქვამთ კრიტიკა ეკონომიკური თავისუფლების აქტისა თუ სხვა ლიბერალური ეკონომიკური რეფორმების მიმართ. ამ რეფორმებმა კი საქართველოს მსოფლიოს ბანკისა თუ სხვა ეკონომიკური ინსტიტუტების რეიტინგების სათავეში მოაქცია. მან საგრძნობლად გაუსრო იმ ხუთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას, რომლებიც საქართველოსთან ერთად ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრები არიან, თუმცა კი ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში სხვები ლიდერობენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18:25 თბილისის დროით სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას კი განაგზობთ გამოლი კვირის საერთაშორისო პრესის უცხოური პრესის მიმოხილვით. საქართველო ფიგურირებდა გამოლი კვირას თერი გამოცემებში, მათ შესახებ ახლა უფრო ცოტა სალომე ასათიანი გეტყვით უცხოური პრესის მიმოხილვით.
სოჭის ოლიმპიური თამაშები რუსეთზე და უფლებების საკითხზე ზეწოლის მოსახდენ ბერგეც ქმნის. ასეთი სათაურით დაიბეჭდა კურტ ვოლკერის სტატია 25 მაისის ვაშინგტონ პოსტში. აქვე გეტყვით, რომ 2008 წლიდან 2009 წლამდე ვოლკერი ნატოში შეერთებული შტატების ელჩი იყო. დღეს კი ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ტრანსატლანტიკური საკითხების კვლევის ცენტრს მართავს. ციტატა: ამ ზაფხულის პირას შესაძლოა ნაადრევად მოგეჩვენოთ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პოლიტიკურ ფონზე განსჯა. მაგრამ მომავალი ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სოჭში, რუსეთში უნდა გაიმართოს, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე მილი აშორებს აფხაზეთს, ტერიტორიას, რომელიც რუსეთმა საქართველოს სამხედრო ძალით წართვა 2008 წელს. პირდაპირ რომ ვთქვათ, საქმე საჩოთირო პროცესთან გვექნება და მზადებაც რაც შეიძლება ადრე უნდა დაიწყოს. ასეთია კურტ ვოლკერის სტატიის პირველი აბზაცი. ავტორი განაგრძობს, ციტატა: ცოტა ვინმე თუ გამოდის მოწოდებით, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სოჭის ოლიმპიადას ბოიკოტი უნდა გამოუცხადონ 1980 წლის მოსკოვის თამაშების სტილში. მაგრამ 2014 წლის თამაშებში მონაწილეობა არსებული ვითარების გათვალისწინებით გაუტოლდება ჩვენს თანხმობას რუსეთის მიერ ევროპის საზღვრების ძალის გამოყენებით შეცვლის პრაქტიკის დაკანონებაზე, მაშინაც კი თუ კი ამ ცვლილებებს პრინციპულად უარყოფთ. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ავტორი აღწერს პრაქტიკულ დეტალებს, რომ აფხაზეთი საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ნაწილია მსოფლიოს ყველა ქვეყნის თვალში, რუსეთის, ვენესუელის, ნიკარაგუისა და ნაურუს გამოკლებით, რომ აფხაზეთში უკვე დაასახლეს ოლიმპიური მოედნების მშენებლები, 2014 წლისთვის კი შესაძლოა იქ ტურისტებისთვის სასტუმროებიც ააგონ. რუსეთსა და აფხაზეთ შორის საზღვარზე რეგულარული მიმოსვლა იქნება, ისე რომ საქართველოს სუვერენიტეტს არავინ ახსენებს. ოლიმპიურ ცერემონიებს კი შეერთებული შტატებისა და ევროპის ლიდერებთან ერთად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბრჭყალებში პრეზიდენტებიც დაესწრებიან. თუმცა კურტ ვოლკერის თქმით, დასავლეთის ქვეყნები მხოლოდ ამ ორი ალტერნატივის, ბოიკოტის ან ამგვარ რეალობაზე დათანხმების წინაშე არ დგანან. არსებობს მესამე გზა. სოჭის ოლიმპიადა უნდა გახდეს დიდი ხნის მანძილზე არსებული კონფლიქტების გადაჭრის კატალიზატორი, რაც კავკასიას 21 საუკუნეში გადაიყვანს. ამის შემდეგ ავტორი ოთხ ნაბიჯს ჩამოთვლის, რომლებმაც მისი აზრით ამ მიზნის მიღწევას უნდა შეუწყოს ხელი. პირველია იმის ნათლად თქმა, რომ დღევანდელ ევროპაში საზღვრების ძალის გამოყენებით შეცვლას არავინ დათანხმდება. დიპლომატიური მუშაობა ახლავე უნდა დაიწყოს, რათა შემოდგომაზე დანიშნულ ნატოსა და შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სამიტებზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკის ოფიციალურად შემუშავება შეუძლოთო, წერს ვოლკერი. მეორე, ამგვარი პოლიტიკის პარალელურად შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებზე ჟენევაში წარმოებულ მოლაპარაკებებს განახლებული ბიძგი უნდა მისცენ. შეერთებულმა შტატებმა გადატვირთვის ღილაკს ხელი 2009 წლის დასაწყისში დააჭირა, დადგა დრო რუსეთიც გადაიტვირთოსო, წერს ვოლკერი. მესამე ნაბიჯი ვოლკერის აზრით გააქტიურებული მუშაობა იქნება რეგიონის კიდევ ერთი კონფლიქტის, მთიანი ყარაბაღის საკითხის გადაჭრისთვის. მეოთხე ნაბიჯი კი ეუთოს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მხრიდან ბევრად მეტი რესურსის გაღება იქნება კავკასიაში დემოკრატიული ინსტიტუტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებისთვის, კონფლიქტური რეგიონების მონიტორინგისთვის, კორუფციასთან ბრძოლისთვის და ინვესტიციების გაზრდისთვის. ჯანსაღი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარება კონფლიქტების გადაჭრის სურვილს გაზრდის და სეპარატისტულ რეგიონებს უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარებისკენ მიიზიდავსო, წერს ავტორი. ციტატა: თუ შეერთებული შტატები და ევროპა არაფერს გააკეთებენ 2014 წელს, ნამდვილად გაუსაძლის ვითარებაში აღმოჩნდებით. მაგრამ ზომების უკვე ახლა მიღებით, ჩვენ შევძლებთ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ პოზიციაზე დადგომას და ვითარების გრძელვადიანი გადაჭრის შანსის გაზრდას, თანაც სოჭის თამაშებამდე ბევრად უფრო ადრე. ასე მთავრდება კურტ ვოლკერის სტატია, რომელიც, როგორც ვთქვით, 25 მაისს დაიბეჭდა ვაშინგტონ პოსტში. მიმოხილვის ბოლოს მოკლედ გეტყვით კიდევ ორ წერილზე, რომლებიც თურქეთში გამომავალ ჰურიეთში დაიბეჭდა. პირველია სააგენტო ფრანს პრესის ცნობა: აფორიაქებული საქართველო რუსეთის გავლენის საპირწონედ ირანს და თურქეთს მიუბრუნდა, რომელიც ჰურიეთმა 27 მაისს გამოაქვეყნა. ციტატა: ანალიტიკოსების აზრით, რუსეთთან ომიდან 2 წლის შემდეგ საქართველო ღელავს, რომ ის დასავლეთმა დაივიწყა და კავკასიაში რუსეთის გავლენის საპირწონედ ირანსა და თურქეთთან ამყარებს კავშირებს. ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და ირანის მაღალჩინოსანი დიპლომატი იმყოფებოდნენ. თბილისი შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონის ისტორიულ ძალებთან კავშირების აღდგენას ცდილობს. კითხულობთ ცნობაში. შემდეგ მოთხრობილია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის დროს საქართველო პოსტსაბჭოეთის დემოკრატიული განვითარებისთვის მაგალითად სახელდებოდა, მაგრამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის და მის მიერ რუსეთთან კავშირების გადატვირთვის პირობებში ზოგიერთ ანალიტიკოსს მიაჩნია, რომ ეს ინტერესი შემცირდა. შესაბამისად, თბილისი თვლის, რომ ორ მზარდ ძალასთან, თურქეთთან და ირანთან უნდა გააქტიუროს კავშირებიო, უთქვამს ქართველ პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოს ფრანს პრესისთვის. სააგენტოს ამ ცნობას თურქეთში გამომავალი ჰურიეთი 27 მაისის ნომერში ბეჭდავს. ამავე დღეს, 27 მაისს, ჰურიეთმა დაბეჭდა აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგის ზაურ შირიევის სტატია სახელწოდებით „სამხრეთ კავკასია ევროკავშირის მხრიდან უფრო აქტიურ ჩართულობას საჭიროებს“. პოლიტოლოგი 20 მაისს ევროპის პარლამენტის მიერ სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით დამტკიცებულ ანგარიშს განიხილავს და აცხადებს, რომ თუ კი ამ რეგიონთან მიმართებით ევროკავშირის სტრატეგიულ მიზნებს მართლაც მდგრადი მშვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის მიღწევა წარმოადგენს, როგორც ეს ამ ანგარიშია ნათქვამი, ბლოკის მიერ გატარებული პოლიტიკა უწინარეს ყოვლისა ამ რეგიონში არსებული კონფლიქტების გადაჭრის სტრატეგიას უნდა ითვალისწინებდესო. სრულად ზაურ შირიევის სტატიას 27 მაისის ჰურიეთში წაიკითხავთ.
მე კი გეტყვით, რომ გამული კვირის უცხოური პრესის მიმოხილვა სალომე ასათიანმა მოამზადა. რამდენიმე წამში რადიო მიმღებებთან მივიწევთ სპორტის მოყვარულებს, მანამდე კი მოისმინეთ ერთი ანონსი. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თბილისის დროით 18:23-ია, სიხშირეზე FM 107.4, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გადაცემას სპორტული პროგრამით განვაგრძობთ. ჩვენმა რადიომსმენელებმა იციან და ალბათ სულ მოუთქმელადაც ელიან ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებას სამხრეთ აფრიკაში. ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება აგრძელებს სპორტული გადაცემების ციკლს, რომელშიც გამოვლენილ საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატებს მასში მონაწილე ქართველი ფეხბურთელები იხსენებენ. წინა გადაცემის სტუმარი იყო ქართველი მეკარე სერგო კოტრიკაძე. პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძე, ამჯერად ცნობილ ქართველ ფეხბურთელს, საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრს მურთას ხურცილავას ესაუბრება.
1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი განსაკუთრებული ინტერესით წვეოდა უპირველეს ხოლისა იმ გარემოების გამო, რომ ფეხბურთის სამშობლოში ტარდებოდა და თანაც პირველად გვეძლებოდა ტელერეპორტაჟების ნახვის საშუალება. ფინალური ტურნირის მეოთხე ქვეჯგუფის სამივე მატჩი საბჭოთა ნაკრებმა მოიგო: ჩრდილოეთ კორეასთან 3-0, იტალიასთან 1-0 და ჩილესთან 2-1. ამ შეხვედრებში 4 ქართველი ფეხბურთელის თამაში ვიხილეთ. ნაკრების ცენტრალური მცველი ბურთას ხურცილავა.
ბევრი თამაში არ უთამაშია. ჯორა ციკინოს მაგალითად პირველი თამაშის მერე ტრავმა ჰქონდა და მერე პორტუგალიის წინამძე გითამაშა ძალიან კარგად. ასე იყო სლავა მეტრეველი, რომელმაც პორტუგალიასთან ითამაშა და წინვალეთ ჩაატარა ეს თამაში. აი ასევე იყო ანზორ კავადაშვილი, ჩილესთან ითამაშა და ეს თამაში ძალიან კარგად ჩაატარა. ასევე მე სამი თამაში ვითამაშე, განაჩენი ტრავმა ჰქონდა.
მურთას ხურცილავამ ცოტა გაუსრო მოვლენებს. პორტუგალიის ნაკრებთან მესამე ადგილისათვის მატჩამდე იყო მეოთხე ფინალი, როცა სანდერლენდში საბჭოთა ნაკრებმა 2-1 მოუგო უნგრეთის გუნდს, რომელსაც მანამდე მართლაც ბრწყინვალე სტილში ყავდა დამარცხებული ბრაზილია. ნახევარფინალში კი დასავლეთ გერმანიის ნაკრებთან მეტად დაძაბული მატჩი საბჭოთა ნაკრებმა 1-2 წააგო. ამის შემდეგ იყო ის ბოლო შეხვედრა პორტუგალიასთან. მოსკოვის ტორპედოელ ანზორ კავაზაშვილის გარდა სამივე ქართველი ფეხბურთელი იყო მოედანზე.
66 წელში მეოთხე ადგილი ითვლებოდა როგორც მესამე ადგილი. აი აქ უკვე შევამჩნიე მე როგორც მწვრთნელების მხრიდან პირველ რიგში თავისი საქმე უმაღლეს დონეზე დაამთავრეს და შედეგით ყველა იყო კმაყოფილი. აი ამიტომ ცოტა არასერიოზულობასავით ვიგრძენი. უკეთესი შემადგენლობის გამოყვანა შეიძლებოდა პორტუგალიის წინააღმდეგ.
გასაკვირიცაა, რომ მწვრთნელმა მოროზომ არ ათამაშა თანმაღალი ცენტრალური მცველი ალბერტ ჩესტერნიოვი, ხოლო ბურთას ხურცილავას 198 სანტიმეტრის სიმაღლის პორტუგალიელი ცენტრფორვარდის ტორესის მეურვეობა დაავალა.
წინადღეც მწვრთნელი მელაპარაკა მესაუბრა, მე ისევიას წინამდე გუნდა მეთამაშა. მერე დილი თამაშის დღეს მოთელა რო გავაკეთეთ, ცალკე დამიძახა თავის ოთახში და მითხრა, რომ არაო მეო გადავიფიქრეო და შენო ტორესის წინამდე მოგიწევს თამაშიო, აქო ვერ ვხედავო რომ ვინმეო შენზე უკეთესათო თავი თამაშობდესო.
ყველაფერს ამას კი მოხვა ტორესთან მაღალი ბურთისათვის ბრძოლაში ხურცილავას ხელით თამაში და ეისებიოს პენალტი. საბოლოოდ კი დამარცხება 1-2 და მეოთხე ადგილი. მაგრამ რაც იყო იყო, ესეც ფეხბურთის ისტორიის შემადგენელი ნაწილია, ისე როგორც მაშინდელი ჩემპიონი ინგლისის ნაკრები.
იმ ჩემპიონატში იყო საუკეთესო ბენქსი, ხო? ავიღოთ მური, ცენტრალური დამცველი, ხო? ავიღოთ ბობი ჩალტონი, ხო? ნახევარ დაცვაში, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ინგლისელებმა დაჩაგრეს გერმანელები და შედეგებად გამოისახა.
მომდევნო 4 წელს მექსიკის მოლოდინში გაერბინა ხურცილავა, მეტრეველი, ახლა უკვე მოსკოვის სპარტაკელი კავაზაშვილი და დინამოელები რევაზ ძოზუაშვილი, კახია სათიანი და გივინოდია საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში 1970 წლის საფხულში მსოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრნენ.
კახი მითამაშა და რეზო მითამაშა. სლავას იქ არ უთამაშნია. იმ ერთი თამაში, პირველი თამაში ითამაშა. თავიდანვე ტრავმა მქონდა, მაინც გადაწყვიტეს ხელმძღვანელობამ, რომ წავეყვანეთ. ამიტომ პირველი თამაში გამოტოვა და დანარჩენი ახლა მე მგონია ქართველებმა, განსაკუთრებით კახიმ კარგად ჩაატარა, რეზომ ძალიან კარგად ჩაატარა თამაში. მე რომელი თამაშიც ვითამაშე, უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ.
ქვეჯგუფის მატჩებიდან გამორჩეული იყო ბელგიის ნაკრებთან შეხვედრა, რომელიც 4-1 მოიგო საბჭოთა ნაკრებმა. გარდა ოსტატურად გატანილი გოლისა, კახიასათიანმა მისთვის დამახასიათებელ სტილში ლაღად დაუძაბავად ითამაშა და შემდეგ, როგორც გაზეთ ტრუჩი აღნიშნავდა ფეხბურთის ცნობილი სპეციალისტი ანდრეი სტაროსტინი, მექსიკის ექსელსიორი წერდა: ვიცოდით, რომ იყო მეფე პელე, პრინცი ტოსტაო, ახლა გავიცანით დიდებული კნიაზ ასათიანი. ქვეჯგუფში მოპოვებული პირველი ადგილი და მეოთხე ფინალური მატჩი მექსიკოში აცტეკა სტადიონზე. ურუგვაის შეუპოვარ მებრძოლ ზოგჯერ უხეშად მოთამაშე ამბიციურ გუნდთან. ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დამთავრდა. 85 წუთზე ხურცილავა ლოგოფეტმა 15 წუთით ადრე კი კისელიუმა ასათიანი შეცვალა. და აი 116 წუთზე აპონენტთან ორთა ბრძოლაში ბურთს დაეუფლა ურუგვაელი კუბილა, ჩააწოდა საჯარიმო მოედნის ცენტრში და ესპარაგომ გაიტანა ამ მატჩის ერთადერთი გადამწყვეტი გოლი.
ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ჩვენ, ეს იყო ურუგვაისთან, სადაც მურტი იყო გადასული, გაჩერდით ყველა და გოლი გაგვიტანეს. კაპლიჩინი და შესტერენ და მე მათამაშეს ცენტრალური მესამე დამცველა. პრინციპში იყო როგორც ნახევარდამცველი. ნახევარდამცველს რა მოვალეობაც აქვს? ის მოვალეობა მე არ მომწევს, რომ მე შეტევაში არ უნდა წამსულიყავი, ცენტრის ხაზში კი არ უნდა გადასულიყავი.
მატჩის შედეგი სხვაგვარი რომ ყოფილიყო და საბჭოთა ნაკრებს მოეგო, ნახევარფინალში ბრაზილია შეხვდებოდა გუნდს, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში საუკეთესოდ აღიარებული. ამიტომ მაშინდელი საბჭოთა ნაკრების თემა თითქმის ამოწურულად ჩავთვალეთ.
რო შევადაროთ არა, 66 წელი ინგლისში ნაკრები, საბჭოთა კავშირის ნაკრები და მექსიკაში, ხო? მე მაგალითად უპირატესობას ვაძლევ 66 წლის ნაკრებს.
აი, ასე ფიქრობს, ასე იგონებს თავისი დიდი სპორტული ბიოგრაფიის ეპიზოდებს მურთას ხორცილავა. ჩვენ კი ერთ კვირაში კიდევ ერთ სახელოვან ფეხბურთელს, ალექსანდრე ჩივაძეს შევხვდებით.
ასე დაგვემშვიდობა სპორტული ჟურნალისტი დავით კლიბაძე, რომელიც გახლავთ ავტორი სპორტული პროგრამისა, რომელიც თქვენ მოისმენთ. რადიო თავისუფლება კი განაგძობს მუშაობას. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას გააგრძელებს კავკასიური გზაჯვარედინიას გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროექტი. დღევანდელი გადაცემა რუსულენოვანია და მას ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვება.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашем эфире эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и также свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International. Из Еревана Артак Киркасян, генеральный секретарь Международной Федерации по правам человека, Институт гражданского общества в Армении. Из Баку Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская гражданская ассамблея. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим доклад Amnesty International, который только что появился, посвященный правам человека в различных странах. Нас интересует Южный Кавказ. Я хотел бы начать с Азербайджана. В резюме по Азербайджану напрямую говорится об ухудшении ситуации, прежде всего, в области свободы слова. Собственно, это не фиксируется в резюме по двум другим странам – Грузии и Армении. Можно считать, что Amnesty International полагает, что ситуация в этой стране ухудшается зримо. Так ли это? Арзу Абдуллаева.
Я, конечно, познакомилась с докладом Amnesty International. Должна сказать, что довольно похоже. Пожалуй, даже я бы включила в азербайджанский доклад то, что было отмечено, допустим, в армянском докладе, в грузинском тоже, поменяв местами. Что касается, почему именно акцентировала внимание на свободу слова, потому что в прошлом году действительно это был год нападок на свободу слова и свободу выражения. Были арестованы молодые ребята, блогеры, Аднан Гаджизаде и Эмин Абдуллаев, и их арест сделал шума много, не только в нашей стране, далеко за пределами, и только ленивый не обратился к нашему руководству по поводу их освобождения. Но, к сожалению, результат зеро. Они осуждены и пребывают в колониях. Сейчас идет судебный процесс над Эйнулой Фатылаевым, тоже в конце прошлого года в тюрьме. Я могу об этом заявить, потому что это абсолютно точно. Ему подбросили наркотики, этому верующему человеку, очень интеллигентному парню. Дело его было завершено в Европейском суде. Уже было известно о позитивном результате, хотя он не был официально озвучен, но шли переговоры с нашим правительством, и предварительное решение было передано нашему правительству. К сожалению, ответ затянули надолго, и вот за это время ему подбросили наркотики, и сейчас идет судебный процесс. Это бывший главный редактор очень популярной газеты «Реальный Азербайджан», и всем понятно, что этот парень преследуется за его откровенную критику властей страны. И то, что сделали с ним, вы знаете, даже не имеет названия. Это настолько низко, настолько демонстрирует вот отсутствие культуры прав человека, культуры демократии в нашей стране, что просто просто стыдно становится и за эти власти, и за нас самих тоже.
Артак Киракасян, скажите, ну а вот есть какая-то специфика ситуации с гражданскими правами в Армении? Amnesty International пишет, что свобода слова ограничивалась, происходили нападения на журналистов. Вместе с тем она указывает на серьезные ограничения свободы собрания и демонстраций.
Самое важное, что они отметили, это события марта 2008 года, которые стали вообще лакмусовой бумажкой для нашей демократии, развивающейся, становящейся, или как хотите называйте. И действительно, то, что произошло 1-2 марта, это массовые нарушения прав человека, разгон демонстрации оппозиции, это привело к таким массовым насильственным действиям, и погибло 10 человек. И весь последующий период до сих пор является тем наглядным примером всех проблем, которые есть в нашем обществе, связанные с правоохранительными органами, вообще свободой выражения совсем-совсем на самом деле. И тут отмечено, что после амнистии большая часть людей, связанных с событиями 1 марта, были освобождены, оппоненты власти. Но до сих пор держатся более 10 человек в тюрьмах, которых у нас, у гражданского общества в Армении, у правозащитных организаций более резкая оценка, что эти люди являются политзаключенными, которые держатся по разным статьям. Большинство этих статей суд происходил не в равных условиях или с нарушениями многочисленными. И то же самое, связанное с жертвами 1 марта, эти 10 человек, ни по одному случаю убийства до сих пор не проведено окончательного расследования и не наказаны виновные за эти преступления. И мне кажется, вот 2008 год, уже через 2 года, все равно остается важным таким фактором, видимой проблемой для всего положения с правами человека в Армении.
Тбилиси, Эмиль Адельханов. Мне кажется, что доклад по Грузии самый мягкий, в нем наименьшее количество критических замечаний и случаи не столь вопиющие, говорится о нарушениях в тех же сферах, но нету ни такого количества заключенных по политическим мотивам, ни журналистов, которые находятся в заключении. Можно говорить о том, что в Грузии как-то ситуация отличается в лучшую сторону?
Насчет журналистов. Amnesty отмечает случаи, когда журналисты были избиты при исполнении служебных обязанностей. Это во время 2 демонстраций 6 мая и 15 июля. Других особых случаев насилия над журналистами Amnesty не отмечает. Хотя по мелочевке много всякого было, особенно в провинции. В провинции бывало у нас, да. В этом смысле ситуация, ну да, по крайней мере, у нас нет журналиста, который как несчастная Айнулла сейчас под судом. В этом смысле ситуация у нас, конечно, получше. Что касается политзаключенных, это особый вопрос. Картина с политзаключенными у нас настолько пестрая, что прежде чем делать какие-либо заключения или выводы, нужно будет как следует в ней разобраться. Поэтому сейчас Amnesty International в этом смысле не торопится. А у политзаключенных в прошлом году сделала доклад Международная федерация прав человека. Она прислала к нам так называемую fact-finding mission и исследовала случай примерно дюжины этих людей, претендовавших на этот статус. Увы, оказались политзаключенными по всем стандартам. В заключении она пишет, что исследовала дюжину этих дел не потому, что других не было, а просто потому, что 3 человека не могли исследовать все дела, как и только есть.
Не все, кто находится в заключении, по-вашему, могут считаться политзаключенными?
Дело в том, что, во-первых, бывают пограничные случаи, сложные случаи, запутанные случаи. На самом деле собрать точную информацию, опять же, не так уж просто, потому что, как правило, все заинтересованные стороны много врут. Как это не только у нас бывает, многие стараются подмазаться под политзаключенного, потому что это просто единственный их шанс выйти на свободу. Поэтому Amnesty придется как следует покопаться и сделать отдельный доклад, мне кажется, так.
Арзу Абдуллаева, насколько сегодня оппозиция в Азербайджане находится под жестким прессингом? Остаются ли у нее какие-нибудь возможности все-таки вести свою деятельность? И вот этот пресс, давление на нее, оно усиливается?
Прессинг продолжается. Оппозиция все-таки совершает какие-то вылазки, пикеты проводят, попытки митингов более широкого масштаба, но они сразу же пресекаются Конечно, должна отметить, что пресекаются не так жестоко, и даже, скажу, по сравнению с тем, что применяется в Грузии. В Грузии все-таки применяются пластиковые пули, то есть травматическое оружие, которое наносит очень сильный урон здоровью. В Азербайджане все-таки происходит разгон, полиция забрасывает людей, в автобусы отводят полицейские участки. Пикеты в Азербайджане очень частые, это молодежные пикеты, каждый месяц какие-то небольшие пикеты происходят, но некоторые из них такие довольно милые, никакого намека на политику, экологического характера или против сигналов большого числа автомобилей, против социальной программы или в связи с сохранением памятников культуры, которые в Азербайджане разрушаются. Тем не менее, их также разгоняют и в полицейские участки, и нам приходится очень часто искать, где же они находятся, где же их там прячут. Ну, долго не задерживают, и их практически сразу же освобождают. Но вот сейчас такая тенденция, особенно к политической молодежи, это молодежь партии Мусават, партии Народный фронт Азербайджана. Сейчас вот новая тенденция, они сажают их в рамках административного наказания на и 3 суток, и 5 суток, и до 15 дней. Пытки, тяжелые пытки мы сейчас не наблюдаем, но, скажем так, неуважительные отношения могут и стукнуть, или очень в грубой форме забросить в автобусы с полицейскими. И полицейские, как правило, бывают на наших пикетах больше, чем самих пикетчиков. Я все-таки должна сказать о пытках. Практика применения их пока еще присутствует. У нас в большей части, конечно, в полицейских участках были факты, и в пенитенциарных учреждениях тоже. И есть у нас много случаев пыток в армии. Это и неуставные отношения, это и случаи дедовщины, есть даже случаи убийств и самоубийств тоже. У нас проблема с объективным решением суда. Дело упирается в коррупцию.
Артак Киракасян, Ереван. Насколько гражданское общество имеет возможность выражать свое мнение, оппозиция действовать? То есть ситуация хуже, чем она была в прошлом году, в позапрошлом? Или есть какая-то тенденция к улучшению?
Трудно сказать. Ситуация от выборов к выборам ухудшается. Сейчас ситуация, когда у нас выборы будут в следующем году в парламент. То есть такой междупериод, в котором ярких нарушений не видно. Основные проблемы выявляются в выборный период. Но, конечно, есть основная проблема – это электронная медиа, это телевидение, к которому оппозиция не имеет доступа. Какая-то часть имеет доступ, но как бы у них свое телевидение, на этом они могут. Ташнактицун имеет свое телевидение. С этим есть проблема. С тем, чтобы митинги на улицах более или менее спокойно проходят. Но арендовать зал для проведения какого-то мероприятия, даже в отеле международной сети, как Мэриот, нужно какое-то разрешение. В этом смысле, по сравнению с 3 годами раньше, ситуация ухудшилась. Но с точки зрения гражданского активизма есть какие-то надежды, есть активизация, и какие-то проблемы решаются совместными силами молодежи и прочее.
Эмиль Адельханов. В Грузии есть какие-то свои специфические особенности в области ограничения гражданских прав, ну, например, вот предварительное заключение для подозреваемых в совершении преступления, их держат подолгу, вынуждают принимать какие-то решения в пользу государства. Это вот люди, которые обвиняются в экономических преступлениях. И, кроме того, тот же самый контроль достаточно жесткие над электронными медиа, когда представители оппозиции фактически не могут свободно общаться с аудиторией.
Сейчас 2 канала, это «Кавказия» и «Маэстро», в принципе, охотно приглашают оппозиционеров. Они как бы в 2 разных информационных пространствах существуют. Наша оппозиция и наша, как у нас принято говорить, позиция. Те не ходят туда, а эти не ходят туда. Хотя вот сейчас, когда начались предвыборные кампании, представителям оппозиционных партий им предоставили время на телевидении, и вот эти несколько, скажем, недель, они волю говорят, что дальше будет, не знаю, вернуться ли к прежнему, так сказать, формату.
А вот эта вот ситуация с предварительным заключением, когда человека сажают при наличии подозрений в совершении им экономического преступления и вынуждают откупаться в пользу государства, вы это фиксируете?
На самом деле там бывают случаи совершенно вопиющие, но, как правило, считается так, что человек пострадал за экономические преступления, какие он сам совершил, а дальше в результате процессуальной сделки получил возможность выйти на свободу. Так сказать, все даже гуманно. И доказывать всякий раз, что это не гуманно, а наоборот, так и трудно. То есть у международных организаций нет единой точки зрения на эту практику. Хотя я помню, один из представителей международной правозащитной организации назвал эту систему узаконенным грабежом. Однажды ребята из одной неправительственной организации, которая передает дела в Страсбург, попросили меня перевести им ответы из Страсбурга на французском. Там они спрашивают: не могли бы вы предоставить нам протоколы переговоров с прокурором, после которых состоялась эта сделка? Выяснилось, что протоколов нету, что протоколы просто не ведутся. Не принято.
Я хочу спросить Арзу Абдулаеву. Вы сказали, что молодежь проявляет какую-то активность, какое-то гражданское самосознание появляется, несмотря на отсутствие политической культуры, несмотря на отсутствие достаточных возможностей для выражения своего мнения. Как это происходит? Каким образом все-таки структурируется гражданская воля?
Политическая культура, наверное, она все-таки как-то формировалась, потому что есть какие-то политические традиции, и Народный фронт, то в первом виде Народный фронт, не партия, Народный фронт, это было действительно объединение гражданских активистов страны, и это началось все-таки 21 год назад. За это время выросла большая плеяда гражданских активистов. Все выросли как бы в недрах этого движения. И вы знаете, интересная тенденция, что те, которые были, оказались как бы за пределами той первой активности, редко из них кто-то оказался самделишним НГОшником. Ну, вот знаете, у нас такая странная классификация идет. Есть гунго, есть настоящие НГО, есть манго, это мафиози НГО, это для отмывания денег, которые, в общем, создают какие-то правительственные структуры, некоторые депутаты от власти. Потом там есть еще и конго, это компьютерные НГО. Как бы сами не имеют никакой активности, есть самую малую активность, но распространяются, распространяют как бы информацию о себе во всем мире. И в стране бывает так, что об их активности знают очень мало, но зато пиар довольно широкий. Активность вот этих молодежных организаций, она чувствуется, что есть вот такая вот масса людей. И, кстати, мы электронные средства, это, конечно, телевидение для нас, для всех закрыто. И вот недавно даже я проводила одно мероприятие по свободе слова. Я одновременно являюсь председателем комитета свободы слова в Азербайджане. Мы проводили мероприятие, где присутствовало, ну, где-то 100 человек, вовлеченных в процесс гражданских активистов и представителей властей, медиа. Вы знаете, телевидение показало справа, кто от меня, и слева. А меня, которая была ведущим вообще этого мероприятия, меня как бы там не было, и названия организации даже не было. В общем, такие парадоксы у нас часто бывают, и, конечно, доступ к электронным средствам у нас очень и очень и очень ограничен.
Артак Киркасян, но у вас с чем связана надежда? Вот, может быть, отсутствие массовых репрессий в странах с такими авторитарными режимами – это основа политической активности, которая все-таки, как кажется, не гаснет, а наоборот возрастает.
Я бы остерегся назвать то, что у нас есть, авторитарным режимом, потому что это как-то слишком ответственно говорить, и слишком, если с политологической точки зрения говорить. Оптимист есть, конечно, есть динамика, и эта динамика, как я говорил, проигранных революций, потому что Армения славится проигранными революциями, не как там Грузия, например. Но каждая проигранная революция, она дает какое-то изменение в приоритетах общества, какое-то новое видение, новый импульс и ставит новые проблемы перед правительством и перед властью. И для меня самого важно не то, пришла оппозиция к власти или нет, а те новые идеи или какие-то проблемы, которые они представляют перед властью, насколько власть их воспринимает. И я просто не могу не воспользоваться этим последними минутами, чтобы не сказать о двух вещах, которые отметила Amnesty International. Это насилие против женщин и альтернативная воинская служба в Армении. И я очень рад, что ставятся эти проблемы, потому что всегда важно, чтобы этот мейнстрим, какие-то проблемы, как 1 марта 2008 года, выборы и прочее, отмечать. Но нельзя забывать те вопросы ущербных групп, или, как в случае женщин, даже нельзя сказать ущербная группа, но это очень важно, что в этом отчете на равных с этими проблемами, которые для всех видимы, ставятся вопросы насилия против женщин, которые у нас не очень популярная тема, но при этом проблема есть, и Amnesty 2008 опубликовала специальный доклад по этому.
Эмиль Адельханов, как вам кажется, ситуация в Грузии в области гражданских политических прав становится лучше или хуже?
За последние несколько лет она танцует, в смысле, кривая танцует. В каком-то смысле она действительно становится лучше, в каком-то рецидивы сильные прошлого, и в каком-то смысле она и ухудшается. Ну, например, полицейские ведут себя, как правило, корректно. Избиений в полицейских участках, кажется, стало гораздо меньше. Но, например, если вы попадете в так называемый модуль, департамент конституционной безопасности, там вам все печенки отобьют.
И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней сегодня принимали участие из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International, из Еревана Артак Керакасян, генеральный секретарь Международной Федерации прав человека и Институт гражданского общества Армении, из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская гражданская ассамблея. Вел программу Андрей Бабицкий.
Кавказский экзажерный тасул да радио თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერი მომავალი პირდაპირ ეთერი კი სიხშიეზე FM 105.9 შუაღამის 24 საათზე გელოდებათ. კარგად ბრუნდებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.